Munið eftir fleiri svona stöðum þar sem að einhverja sagnir eru til? Heyrðir þú, Guðrún, nokkuð tíman sagnir frá móðuharðindunum? Það var ekkert verið hér eistra.
Nei, það, ég hugsa að við sloppum okkur vel hér.
Já.
Eftir því sem hún var að gera á þeim tíma, sko.
En voru nokkrar sagnir sem að fara nú nær í tíman til dæmis af harðinda árunum frá 1882?
Nei.
Engar sagnir um það?
Nei, ekkert. Nei. Verulegt mitt.